İlyas, 2. бөлім. Сонда әйел İlyas пайғамбарға: «Сіздің расында Құдайдың жіберген адамы екеніңізге, әрі шынымен аузыңыздан жаратқан енің сөздердің шыққанына енді көзім жетіп отыр», деді. Патшалықтарға арналған кітап 3-ші жазба, 17-ші тарау, 24-ші аят. Генри Гелли бұл адамға мына сөздері арқылы құрметін көрсетеді. İlyas'tың ерекше күтпеген жерде пайда болғаны, оның батылдығы мен жалынды ынта жігері, жеңістердің кереметтілігі, үмітсіздігі, аттанған кездегі даңқы, мұның бәрі оны Исраилдің ең айбарлы және ең жоғары тұрғындарының біріне айналдырады. Осы маңызды сөздерге сүйене отырып, İlyas дәл Спержен айтқан темір пайғамбар болған деп болжауға болады. Бұл адамды он соншалықты керемет еткеннің қопиясы, ол біз сияқты қарапайым адам болды. Оның бойында біздің бойымыздағыдай қорқыныш пен сүйіспеншілік, жек көрушілік пен жанашырлық сезімдері болды. Бірақ оның адал жүрегі бар еді. Оның арқасында иеміз оны тек өз замандастарынан ғана емес, сонымен қатар көптеген ұрпақ тарихынан ерекшелендірді. Бұл Исаның ағасы Жақыптың сөздері: «İlyas пайғамбарда біз сияқты пенде болатын». Жақыптың кітабы 5-ші тарау, 17-ші аят. Тоқтаңыз, біз сияқты ма? Дәл солай. Патшалықтар туралы 3-ші жазбаның 17-ші тарауынан бастап, патшалықтар туралы 4-ші жазбаның 2-ші тарауына дейін осы адам туралы оқып шығыңыз. Өмірінде өте үлкен тәжірибені бастан өткерген адамның артықшылықтары мен кемшіліктері мен танысып алыңыз. Құдайдан қалай өлу туралы өтінгенін оқыңыз. Бірақ Жақып былай деп жалғастырады: «Алайда ол жаңбыр жаумасын деп шын жүректен сенғанда, 3,5 жыл бойы жерге жаңбыр тамбады. Ол қайтадан жауын болсын деп сенғанда, аспаннан жаңбыр құйылып, жер тағы да өнімін берді». Жақыптың кітабы 5-ші тарау, 17-ші және 18-ші аяттар. İlyas жеңімпаз. Ол: «Құдай біздің мінәжаттарымызға құлақ асатыны туралы айтады. Менің кемшіліктерім мен сәтсіздіктеріме қарамастан, ием менің жүрегімнің оған қызмет етуді қалайтынын біледі». İlyas үшін Құдайға рахмет айтайық. Достарым, батыл болайық. İlyas'тың Құдайы қазір де тірі, және ол ұйықтап жатқан жоқ. İlyas'тың Құдайы мәңгі. Ол бүгін сізбен кездескісі келеді. Бұны бір сәтке де ұмытпаңыздар.